Goeiemôre vir wie ek nog nie môre gesê het nie. Ek is baie opgewonde om die woord te bring wat die Here reeds Desember in my hart gelê het. So ons het gewoonlik is dit so aan die einde van 'n jaar dan begin jy mos nou te fokus op die vakansie. En die Here werk gewoonlik met my op tye wanneer ander rus. Of hulle dink ek is op vakansie en ek is dan op vakansie en my man wil geen boek of niks naby sien of ons moet net sien langs die see sit of stap. En dan is ek in die diepte gekonnek met die Here. So hierdie woord het ek letterlik by die Here gekry. Hierdie prentjie het ek by die Here gekry in hierdie kerk net voor ons see toe is. En die prentjie en die beeld het by my gebly. Maar soos wat ek die afgelope 2 weke stil geraak het oor die prentjie wat God my gegee het, het dit woord gekry. En skrif gekry, en bid ek en vertrou ek die Heilige Gees om my te help en jou te help, om nie 'n burden te op ons te laat, maar dat ons sal hoor, wat sê die Here van die huis wat op die koppie staan. Die Here het vir my ook onder andere 'n droom gegee, wat ek nie nou gaan kan deel nie, maar 'n droom van my eie huis, 'n droom van ons familie se huis wat op die koppie staan, en dan die proses van die huis af. En dit is baie kostbaar. Weet dat ons deel is van nasies. Weet dat ons deel is van generasies. Dat ons tydelik op aarde is. En dat ons huis 'n plek is waar God baie, baie dinge doen. Vanoggend wil ek vir jou sê, ons het kinders in hierdie huis. Dis Moedersdag. Ons het kinders in die huis. En soos ek hierdie woord gaan bring in die skrif deel, en jy hoor dalk 'n babietjie huil of 'n kind huil, hoor hoe die skapies bler. Moenie dat dit jou irriteer nie, moenie dat vir jou pla nie. Ons vertrou die Here vir groot dinge vir ons kinderbediening. Ons vertrou die Here vir groot spasie. Heidiglik is dit wat ons het. So kom ons fokus op dit wat die Here vir ons wil sê. Nou ek wil begin met die geskiedenis, want ons is mos geslagte wat aankom. Wie van die mamas, wie van die vroue kan vir my sê, en dit is nou nie een vasvra nie, maar wie kan vir my sê, watter jaar het die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek? Wilma? 1939. Ilse, wat wil jy sê? 1939. Ok. Nou, weet julle, Antofra is het reg. Ek wil nou daar oor gesels. In 1939 het die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek. En dit was 'n baie, baie moeilike tyd in die geskiedenis van die aarde. Kos was baie skaars. Nou toe ek het hier tik, kos was baie skaars. Daar was 'n wet selfs teen die sif van meel. Toe dink ek, hoe ligtelik lei ek, of probeer ek, inbring wat die Here eintlik vandag vir ons wil sê. Net daai sinnetjie, ons voorgeslagte, generasies, het in 'n tyd gelewe, wat kos skaars was. Dat vrouens nie eers in hulle eie huise meel mag gesif het nie, die geweldige impak in nasies wêreldwyd. Die Tweede Wêreldoorlog in 1939, maar, nou verstaan ek nie, want hulle sê, wie hou van Kit Kats? Ek is vreeslik lief vir die Kit Kat. Ek is lief vir 'n Kit Kat. Ek love chocolates, maar Kit Kat is net een daarvan. Kit Kats het uitgekom die jaar wat die oorlog uitgebreek het. En toe dog ek aan. Hoe is dit moontlik? Hoe kan oorlog uitbreek en 'n brand, 'n nuwe chocolate brand kom ook uit? Kit Kats, nogals van alle dinge. Hoe is dit moontlik? En ek Google. Maar Google help my nie. En toe gaan ek. En ek praat met ons kosbare ooms en tannies in huis A.J. Liebenberg. Want hulle was daar gewees. So, hulle vertel vir my dat die oorlog uiteindelik begin in 1935. Hy het 4 jaar aanloop gehad. So die Kit Kat en ook die Monopoly het sy ontstaan gevind in die moeilikste tyd wat mense beleef het, toe kos skaars was, in daardie tyd. So ek wil jou bemoedig net om te sê, dat al gaan het soms moeilik, in die moeilikste tye, kom wonderlinge dinge na vore, selfs die kietkit van alle dinge. Maar dat ons nie ons seisoene, dit wat in ons huise soms gebeur wat moeilik is, net sal sien uit die donker plek nie, maar dat ons altyd sal kan weet, wanneer my huis op die rots is, kan daar ook goeie dinge na vore kom. 2020, ons beweeg aan, en aan die einde gaan ons weer terug in tyd. Maar ons is nou by 2020 en 2021. Wat het toegebeur, papas? Wat er impak het die wereld getref in 2020, wat oorgespoel het na 2021? Almal weet. COVID het uitgebreek. En ek het nooit gedink dat ons vanuit daai plek uit letterlik woord gaan bedien nie. Op een stadium het hulle vir ons as leiers gesê, moenie op Facebook gaan en enige iets oor COVID sê nie. Moenie dit nie, moenie dat nie. Laat dit daar, laat die mense dit uitsorteer. Want dit het so 'n impak in ons huise, van geslag tot geslag, het niemand dit nog beleef nie. En ek wil graag terugkom, na dit wat ek hier het. In 2020 en 2021 het stormwinde na ons huise toegekom, op 'n manier wat ongekend is. Dit het gekom in stormwinde in die vorm van letterlik angs, vrees, onsekerheid, verliese of het finansies was, of het in families was, ons dogter en haar man is letterlik nog steeds in 'n land vasgekeer waar daar nog nie vliegtuie toegelaat is om passasiers uit die land uit te neem van toe af nie. Die wat ingaan, die wat uitgaan, is spesifieke mense, van wanneer vliegtuie, kaartjies word gekoop, en het word net gekanseleer. Dit is nog nie uit nie. Ons het nie een idee wat een impak dit het huidiglik op huise wereldwijd nie. Nou, in hierdie tyd, is daar baie stemme. Jy weet, gaan sit, gaan na braai toe na iemand toe, en jy kom dalk op die gesprekje af, dan is die instelling nou, of die instelling, die gesprekke handel nou oor, nie COVID so seer, maar gaan ons die inenting neem of nie, mag of ons mag, moet ons of moet ons nie. Dit is 'n impak in huise, in gelowiges en ongelowiges huise, want ons mense is siek, of ons mense waak om nie siek te word nie. Ons mense sê, jy moet. Ons mense, mama, papa, jou familie, jou vriendekring, jou kerkdaak, sê, jy moet of jy moet nie. Daar is opinies van dokters, verpleegsters, daar is baie, baie stemme. En na wie luister ons? En ek wil terugkom, om vir jou te sê, die fondasie van jou huise, word letterlik geskud en getoets. In hierdie tyd. Die fondasie van ons huise is ons geloof. En ons geloof word huidiglik getoets. Nou is het gevaarlik en ek waag het om van hieraf te sê met die toestemming van my man en ek geloof van die leiers wat saam met ons is. Ons moet waak daarteen om wanneer een persoon 'n rigting gaan inneem te sê hy of sy het nie by die Here gehoor nie. Ons moet waak daarteen om te oordeel oor ons boeties en ons sissies. Nou, baie stemme. Dis die plek en dis die tyd in ons lewens waar ons so naby aan Jesus moet leef, dat ons met ons kop op ons bors, op sy bors moet leef. Hy by my en ek by hom. Sodat wanneer daar 'n denasies is oor stemme wat uitgaan, dat ons sal kan sê, maar ek het die stem van my Here gehoor. En hy kan vir jou dit sê, maar vir my het hy dit gesê, sonder oordeel in die huis van die Here. Die eerste skrif wat ek wil deel, is in John 10:27. The sheep that are my own hear and are listening to my voice. And I know them, and they follow me. In kort, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Weet julle, daar was 'n tyd in my en Anton se lewe wat hierdie skrif profeties oor ons uitgespreek is. En ek het huis toe gegaan, ek moet vir julle eerlik sê, ek het nie die skrif so geken nie. Want dit het nie so 'n impak reeds op my gemaak nie. Ek is huis toe en ek was deur God aangeraak dat hy sê, ek en my man, ons huis, ons ken hom, ons ken sy stem en ons volg hom. Dit was vir my 'n bemoediging op 'n tyd toe ek het nodig gehad het. Daar was 'n vrou in Woester. Een van die mooiste vroue wat in daardie tyd. Sy was, as ek het so kan sê, manne het gesê, sy was een van die 5 mooiste vroue. Jong, en nou het al die vroue in Woester gedink, nou is ek dalk een van die ander 5. Dis jare terug. Wie is die 5 mooiste vroue volgens die mans in Woester? Maar sy was gereken as een van die mooiste vroue. Sy was wel af. Sy was bekend. Sy het 'n baie, baie benodigde besigheid gehad. En sy het 'n vriendin gehad. En haar vriendin kom na haar toe op 'n dag en sê, kom ons gaan doen hierdie operasie. Om nog mooier te lyk. Eindelijk 2 operasies. En sy stem in. Want sy is op 'n ouderdom, sy het haar kinders gehad en sy wil mooi lyk. So kom ons stop daar. Op 'n dag kry ek 'n Anton 'n oproep van iemand in die NG Kerk wat vra dat ons haar kom sien. Sy wil graag 'n gesprek met ons hê. Sy is baie siek. Sy is gediagnoseer met kanker en dit is baie, baie ver gevorder. In ons gesprek sit ons by hierdie vrou en ek kyk haar en sy is regtig, regtig mooi. Weet julle haar voetjies? Ek onthou altyd, altyd die vrou se mooi voete. Maar in die tyd, minder as 'n paar maande of 'n jaar dalk, wat ons tyd met haar spandeer het, het daai pragtige ronde voetjies so geswel van kanker. En net voor sy weg is, het sy vir ons letterlik eintlik geprofiteer. En sy ken dit nie eers nie. Maar sy het vir ons gesê, ek het die stem van die Here gehoor. En hy het my gewaarsku, ek moes nie die operasie doen nie. Die stem van die Heilige Gees het haar gewaarsku. Haar vriendin het nie die stem gehoor nie. En sy het ook nie siek geword nie. Haar vriendin kon dit dalk doen. Maar die Heilige Gees se stem wat sy geken het, het sy geïgnoreer. En sy het dit erken en dit was vir my 'n lewensles. En dis die tyd wat ons die Here moet vra. Here, in alle tye is dit die tyd. Help my om u stem te hoor, maar om dit te ken. Ons lees Matthew 7:24-27. So everyone who hears these words of mine and acts upon them will be like a sensible wise man. En ek waag en ek mag seker ook sê, a wise woman in ons tye. Who built his house upon the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house. Dis omstandighede. Ons lees dit en dis net iets, 'n skrif wat ons ken. Maar hierdie is werklik realiteit, winde wat na ons huise toe kom. But, and the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a stupid, foolish man who built his house upon the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house. And it fell, and great and complete was the fall of it. Everyone who hears Jesus' teachings and applies it to his life can be compared to a wise man or woman who built his house on an unshakable foundation. Unshakable. Dit is 'n geloofshuis. Dis jou en my geloofshuis. Kom ons lees Matthew 16 verse 18. And I also say to you that you are Peter. En onthou, sy naam is verander, want iets het geestelik in sy lewe gebeur. And on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. En dit was my goed ook dit bestudeer. On this rock, verskillende vertalings, on this rock, I will build my community. Or, on this rock, I will build an assembly, a congregation, a church, or a community. Die Griekse woord vir kerk, wat julle sekerlik weet, is ekklesia, en het beteken letterlik legislative assembly, of wat vir my mooi is, the called out ones. Ek wil vir jou vra, man, vrou, tiener, is jy 'n uitgeroepene? Yes, you are a called out one. Vir jou, sê die Here, vir jou wil ek op die rots sien. Vir jou bou ek, maak ek vas aan an unshakable ground. Jesus praat hier spesifiek met 'n groep mense. Die Here praat baie met my deesdae dat ons regtig waar moet insien dat hy 'n God is van nasies. Ons maak ons geloof so enkeling. Hy praat met 'n groep mense wat hulle vertroue in God stel, maar ook in sy seun Jesus, wie in hom glo. So dit gaan oor my en jou geloof as ons praat van die huis op die rots. Nou wil ek terugkom, die fokus afhaal van jou, maar van na ons toe bring, na die kerk van Christus. Die kerk wat op die rots gebou is. Julle weet, daar is baie geboue, baie instansies, baie kerke. Maar ons praat vandag, die Here praat met ons met die kerk wat op die rots gebou is. Dit is 'n geestelike familie. Dit is ons wat elke dag uitdagings het in ons families by ons huise en dan saamkom as gelowiges met ons gebrokenheid. Met ons gebroke families, maar met 'n verskil wat gebou is op die rots, Jesus Christus. Ons weet, Satan is wetties. Satan breek graag af dit wat van God is. So skep moed as jy uitdagings het. Jy weet, daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, ek hou nie van myself nie. Ek hou ook nie van my gesin nie. Alhoewel ek sou sterf vir my gesin, ek is so lief, maar tienerkinders, 'n ma met haar eie wil, 'n pa met 'n sterk wil, dogters met hulle eie wil, speels wat in die huis net te veel aandag kry. Julle ken huise met tieners. As ons op pad kerk toe is, het niemand klere om aan te trek nie. Wat ook al, daar is altyd probleme. Maar ons fondasie is Jesus Christus. So nou kom ons kerk toe, en ons kom by mekaar. Kom ons lees wat sê Markus 3 vers 25. And if a house is divided, split into factions and rebelling against itself, that house will not be able to last. Nou, a area waar elke geestelike huis versigtig moet wees. Natuurlik individue, maar onthou ons is nou the assembly of God on the rock. 'N area waar ons baie versigtig moet wees in so 'n huis, want ons is verskillende gesinne, verskillende opinies, verskillende idees, verskillende sieninge, verskillende plekke waar ons geestelik gevorder is, is die area van kritiek. Nou het ek gedink as, en hierdie het ek nie letterlik uitgedink nie, die Here het dit kom invul. Hy wil hê ons moet aandag gee aan hierdie een area in ons kerk. Nou gaan jy dalk huis toe gaan en daar is seker baie kritiek teenoor hulle. Of daar is seker baie kritiek in die kerk wat ek nie van weet nie. Of ja, dit het seker uitgekom. Wat ook al, nee. Ons staan vandag as gelowiges saam en ons kyk, wat is die sterk manne wat God, wat Satan stuur na God se huis? En hierdie is een daarvan. En ek het hom vannag of gisteraand laat hier geskryf so skuins. Kritiek en irritasie loop hand aan hand. Kritiek en irritasie loop hand aan hand. Ek weet waarvan ek praat. Wanneer ons nederig is, ek begin nederigheid te bestudeer. Ons is nie nederig nie. Daar was 'n tyd jare terug wat ek jonk was, vol siel vir die Here, wat ek vir my skoolma gesê het, ons het so gepraat oor die kerk, soos, ja, en ek het vir my skoolma onder andere, het ek en sy hierdie gesprek gehad oor nederigheid, kom ons los het daar, maar het was net goed gewees, hoe sy my op 'n jong ouderdom waar ek vol siel was vir die Here, toch 'n werklikheid ingegee het, wat is nederigheid eintlik? Ons kan dink ons is nederig, ons is nie naby nederigheid nie, dis 'n salwing op sigself, wat God ons gaan gee, wat ek vertrou hy ons gaan inlei in, maar waar daar nederigheid is, is daar liefde en vreugde, in een huis. As jy inkom met 'n nederige hart, dan gaan jy dit om jou beleef, jy gaan liefde na ander gee, en jy gaan ook vreugde gee, liefde en vreugde, nederigheid, maar, waar daar trots is in ons harte, waar daar een meerderwaardigheid, is het net een gedagtiekie, kom die gesind, die kritiese gesindheid in die huis van die Here in. Nou, kritiek kom in baie verskillende vorme in. Nou, my deel, wat ek as somme net as persoon inbring, kritiek vir my is as ons gaan nou kyk na wat sê die boeke, wat bring kritiek in 'n huis. Maar ek sê, wat ek beleef het, kritiek kom in, letterlik, net deur 'n ontevrede kyk. Jy loop, jy dink nie, jy gaan kritisch wees nie, maar jy stap en jy gee kyk en in die beweging kom lê iets in jou hart en kom 'n kritiese gees in jou, maar het affekteer so mense, het beïnvloed mense so om jou, dat dit letterlik kerkverdeling kan bring. Wie was al in 'n kerk split gewees? God se huis, maar mense wat krities is teenoor mekaar. Ek en Anton was jonk en ons was vol siel vir die Here, soos vandag nog deur God se genade. Maar ons was jonk en naïef en ons het hierdie kerk so lief gehad, die leiers so lief gehad. Maar Satan het op 'n manier tussen die leiers gekom met kritiek, met oordeel, met eie idees, dat daai kerk van 1000 lidmate in Woester gesplit het. En dit was vir ons traumaties, ons het nie in Woester gewoon nie, dit was traumaties, want nou staat twee adresse, waantoe ry ons op 'n Sondag. Weet julle hoe voel dit? Jou kinders, dit affekteer 'n hele gesin, dit affekteer 'n dorp. Wat veroorsaak kritiek? Tradisies, uitdagings, vrees vir verandering, hoor mooi, laat dit nie net woorde is nie. Onvolwassenheid, sonde in ons lewe, geestelike oorlogvoering wat al op 'n verkeerde manier gedoen word, swak leiers, finansiële bekommernisse. Die kerk waarin ons was, wat ons lief gehad het, het letterlik gesplit, maar dat mense verskillende idees gehad het, hoe finansies bestuur moet word. 'N geestelike leier, 'n gemeente wat nie by mekaar pas nie. Onvoldoende kommunikasie. Persoonlikheidsverskille. Skinder. Tekort aan genade vir mekaar. tekort aan vergifnis teenoor mekaar. Verskillende visies vir die kerk se toekoms. Al hierdie dinge kan 'n kerk, kan jou geestelike huis, dit kan shofar pakket per, dit kan ander kerke se einde beteken. En ons moet wakker wees, want God sê vandag vir ons, my huis word gebou en is gebou op 'n unshakable ground, maar dit wat ons inbring in ons menswees het 'n effek in God se huis. Konflik het die krag om te wond vir diegene wat betrokke is, dit kan vernietig, sodat dit wat God bedoel het, dit sy siening, sy rigting, dit wat hy vir 'n dorp en 'n omgewing het, geaborteer kan word, deur die gees van kritiek. Goed, kom ons lees 1 Timoteus 1 Timothy 3 vers 15. I want you to know how people who are members of God's family must live. God's family is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So Satan kom in met leuns, en hy wil die waarheid kom verdraai. Maar hoe kan hy dit regkry? Net deur my, of deur jou, of deur ons, of glad nie. So, ons is 'n geestelike familie, wat by mekaar is. Jy kies nie jou geestelike familie nie, maar jy kies ook nie jou bloedfamilie nie. God kies dit. Maar op 'n stadium, wanneer jy besluit, jy gaan deel raak van 'n gemeente, dan commit jy, kom jy ooreen met God en die groep mense waar jy is. Ek wil eintlik eerste sê, om deel te bly van die koninkryk van Christus, want ons raak nie 'n kliek of 'n klein groepie apart en ons mag nie met die ander praat nie. Inteendeel, moet ons hande vat met mekaar, want kerke behoort aan God. Jy mag 'n vriendin in 'n ander kerk hê. Maar ons is loyaal teenoor mekaar. En ek wil gou dit sê. Ons het seisoene en daar is tye waar ons saamkom en waar die Here ons soms aanlei na 'n ander plek waar jy moet geestelik gaan drink. Ek en Anton het op 'n stadium in ons lewe gekom waar die Here vir ons 5 maniere gesê het, dit is tyd om aan te beweeg. En ek moet vir jou sê, dis 'n rou proses, dis moeilik. Maar ons het een ding ooreengekom, ons gaan loyaal bly teenoor waar ons eerste ons water gedrink het. En ons is waaragtig loyaal. Nou, net soos menslike gesinne bestaan die kerk uit mense wat almal in 'n proses is. Ons is in 'n proses van heiligmaking en ons is op die pad van vorming, van Christus wees. So ons moet nie sê, yes, like it, jy kyk het tree hy of sy op, en hy noem homself of haarself 'n Christen. Ons het dit al allemaal gedink of gesê. Ons tienerkinders, yes, like it, kyk het tree die eniekie op. Jo, wonder wat sê die mama nou? Die mama het ons gesê, toe my kinders klein, wat, so praat ons. Maar ons kinders, ons tieners, is op 'n pad van heiligmaking. Ons moet ons mekaar se kinders, ons moedersdag vandag, ons kinders, mekaar se kinders toedek in gebed en nie kritiseer nie. Nou, hierdie proses, het ek geskrywe, is soms stadig in mense. Soms is dit chaoties, maar ons moet genade betoon. Want liefde bedek alles. Nou, wanneer 'n persoon wat deel uitmaak van 'n geestelike huis fouteer, soos ek gesê het, moet daar genade wees. Maar moet ons besef, dit het 'n invloed op ander mense in die kerk. So broer of suster, ek wil julle aandag hê. Jou optrede in jou huis het 'n effek op jou kinders. Het 'n effek skool toe. Jou optrede met jou vrou, wat jy dink in die geheim is, jou snedige woorde, jou aksies, of vrouens, jy wat jou man minag, of dalk nie eer nie, dit het 'n effek na jou gemeente toe. Dit het 'n effek na die kerk toe. Dit het 'n effek na nie kerkgangers toe. Ons eerste roeping is na God. Maar ons het 'n verantwoordelikheid hoe ons as kerk van Christus lewe, as gelowiges, as gesinne, weet julle hoekom? Want ons het almal familie wat die huis van die Here van ver af dophou. En kyk, is dit die moeite werd dat ek dalk, net dalk, gaan waag met die Here? Net dalk die kerk sal besoek, die dag, as ek nou regtig so voel. Of die dag, as die kleinkinders van die oupa dalk 'n optrede of 'n lied sing. Dalk dan, ek wil vir jou sê, ons familie, ons vriendekring, hou ons dop. Nou, ek hou nie van die woord hou ons dop nie, so delete dit. Maar jou lewe het so impak in mense. Ek sien rooi wyn, soos rooi wyn wat mature. Wanneer dit sleg gaan by 'n kerk, raak dit jou ongelowige pappa dalk by die huis, net so as wat dit vir jou aanraak in daai huis. Hy het dalk net begin hoop sien vir die kerk, en ploeps, daar gebeur 'n split, of iets baie leliks by die kerk, en hulle draai om en sê, dis hoekom ek niks met die kerk te doen wil hê nie. Kom ons hoor wat sê die Gees van God vir ons, as 'n gemeente. Ons lewens is 'n werklikheid. As jy nou huis toe gaan, as ek huis toe gaan, het ons werklike geliefdes wat op ons wag. Werklike geliefdes wat vandag gaan bel. Maar my en jou lewe het 'n effek baie, baie wyer as wat ons kan dink. Die wêreld kyk na ons. En dis die prentjie wat die Here my gegee Desember, asof na 'n huis wat se lig helder skyn. Die wêreld kyk na jou lewe en nou wil ek sê, Sonja se lewe, nie alles is ek leef in my man se skaduwee. So alles is of my man leef in die vrou se skaduwee. Nee, dis jou skaduwee wat 'n verskil maak in mense se lewens. Dan natuurlik as 'n koppel gesin, saam, jylle skaduwee beïnvloed ander, hulle gaan deur jylle skaduwee loop. Wie kyk saam met my na die kruis op ons berg gereeld laat aand? Dit gee vir my moed. Daar's net tyd wat ek my agterdeur oopmaak, ek gaan staan stil, ek kyk na die kruis wat helder brand, en ek sê, Vader, dankie vir u beskerming oor ons dorp. En dis 'n kruis met elektrisiteit wat kan aan en afgeskakel word. My en jou lewe is so. Dit is of lig, of dit is donker, maar ek sê vir jou, lig kan nie aan en af wees nie. Dit is een of die ander. Psalm 18:2-3. Hy het gesê, nou wil ek net gaan vir jou sê, hy is Dawid. Dawid was 'n dienskneg van die Here, en hy het hierdie woorde gesê. En hy het hierdie lied gesê of gesing op 'n tyd, toe sy lewe bedreig was. Dit was nie nou 1935 na 1939 toe met die Tweede Wêreldoorlog nie. Dit was nie 1920 tot 2021 waar ons sit met COVID en met alle stemme om ons nie. Dit was 'n ander tyd, 'n realiteit wat hy moes veg vir sy lewe, hy moes vlug vir vyande. Ek en jy het ook vyande. Dis nie net altyd in die vorm van mense nie, maar is werklik in die vorm van geeste. En hy het gesê, ek het u baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, hy is my skuilplek, hy is my redder, my God, my rots, by wie ek skuil. My skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Nou, God brei sy koninkryk uit met families. Hy brei dit uit met jou familie, en hy brei dit uit met my familie, hy brei sy koninkryk uit met ons, as 'n geestelike familie. ons het 'n verantwoordelikheid. Hy brei sy koninkryk uit met mense wat sy stem ken. Hy brei sy koninkryk uit met mense wie sy huis op die rots gebou is. Kom ons lees Eksodus 12 vers 3. A lamp for a house. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamp, according to the house of his father, a lamp for a household. Ons is verbondsgelowiges, covenant believers. Ek wil vir jou sê, daar is rema slegs in daai woorde, covenant believers, covenant families. Wat beteken dit? Ons is toegedek onder die bloed van Jesus. Onder en in die lam van God. Dit maak, weet julle, ek sou 'n ander woord wou sê, maar dit maak 'n baie, baie groot verskil. If you are covenant people, onder die bloed van Jesus, gevestig op die rots, kan die stormwinde kom en gaan baie stemme letterlik by jou verby kan gaan. Ek wil vir jou vandag sê, net soos wat die sonde in Egipte was en God se mense in daai land was, net so is God se kinders, se gesinne, families in 'n land met baie en wêreld met baie sonde. In hierdie geestelike riem gebeur baie baie dinge. Maar ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie te sê, Vaderland, watter tyd leef ons in nie. Ons kan sê, die sonde van Egipte gaan my nie raak nie, want ek is 'n bloedgewaste kind. Die bloed is ook aan my deurkosyn gesmeer. In dit is ons waaragtig vry. En ek wil vir jou vandag sê, jo, as jy net dit kan onthou, deur jou kan redding kom vir jou familie. Deur jou kan daar beskerming wees vir jou hele huis en jou hele familie, deur jou. Jou papa, jou mama, jou vrou, of wie ook al, glo dalk nie, of glo op 'n afstand en hou die lig dop. Maar deur jou en deur my kan daar verlossing kom vir een persoon, 'n kosbare mens, of selfs vir 'n familie. God se seën, jy kan die kinders asseblief laat kom. God se seën kom tot families wanneer ons in hom glo. Ek wil hê ons moet lees Psalm 62 vers 6. He only is my rock and my salvation. He is my defense and my fortress. I shall not be moved. Net hy, wie? Net God. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. So ten spyte van stormwinde, ten spyte van baie stemme, wanneer ons huis op die rots gebou is, sal ons lig skyn. Ons gee gou kans dat die kinders inkom. Net gou, die kinders moet allemaal sit, dan wil ek iets lees. Ek het terwille van tyd gaan ek aangaan, ek hoop ons kan fokus. Dis Moedersdag vandag, so ek wil al die mamas se aandag hê, asseblief. Wat die kinders moet nog kom. Hierdie graad 1 tot 3, moet die heel kleintjies nog kom. Ons wag vir ons kosbare kinders. Amal is so goed. In ons huise, in hierdie huis, wat op die rots gebou is, is mamas. Gerda, jy met jou drie pragtige kinders. Adel, Jy met jou groot, jong volwassen kinders. Emily, jy met jou kinders. Elk een. Ons kan eerlik waar sê, ons ken mekaar. Ons is nie, ons is geestelik nie lui mamas nie. Ek dank die Here dat ons ernstig is om ons kinders op te voed. Maar ons is ook nie bang om die regte vrae te vra nie. Ek hoop nie so nie. Wat baie maklik is, is wanneer jou kinders klein is en hulle suig op wat jy praat. Jou uitdaging kom dalk later, dalk kom het nooit. Maar dalk kom jou uitdaging wanneer jou kinders gaan studeer en hulle leer allerhande ander sieninge, wat ook goed is. Hulle moet blootgestel word aan alles wat die wêreld bied. Want hulle is mos hulle is gevorm in jou huis. Maar daar kom tye wat die regte vraag, die regte gesprekke bitterlik nodig is met jou kind te hê. Nou ek wil vir julle lees en ons het begin met 1935, wanneer was die oorlog, ons vergeet het nou, 1939, 35 daar, area, 2020. Maar weet julle, van eeuw na eeuw is daar mamas, ouers, wat nie bang is om die regte vraag te vra nie. En ek gaan vir julle hierdie lees. Maar dit het een geweldige impak op my gemaak. In 1860 tot 1931 het een man geleef met die naam C.T. Studd. Iemand sal dalk weet, C.T. Studd, C.T. Studd. Hy was een jong, ryk, handsome man. Hy was 18. Maar hy was baie goed met cricket. So van skool af was hy goed met cricket. So hy was een nationale erkende cricketspeler. En hy was ook een kaptein van sy span. Nou weet jy nou, in 1860s, daai tyd, een erkende nationale cricketspeler, hy het nie TV gehad nie, so hy was baie goed, as hy bekend was. Nou wat my interessant is, hy sê, somebody ask me, are you a Christian? Ons maak ons kinders groot asof kinders van God. Kinders van God. Maar ons maak hulle groot asof ons hulle uit die huis uitstuur as christene. Totdat allerhande verskillende dinge kom en die fondasie word getoets. So kom ons wees nie bang om met vrae te kom, om wanneer ons dink ons neem aan, toch maar te vra nie. Are you a Christian? Maar hy was nie seker of hy een was nie. In sy eie woorde het hy geantwoord, I got down on my knees, and I did say thank you to God. Nee dit, hy was onseker toe hy iemand hom vra, is hy een Christen? Maar in dit het hy gaan kniel, en hy het gesê, thank you God. And right then and there, joy and peace came into my soul. I knew then what it was to be born again. Met die woorde, thank you God. And the Bible which had been so dry to me before became everything. Hierdie is die gees van God wat hy werk. It is said that he was living proof of what it means to embrace Jesus without counting the cost or without looking back. He is remembered saying this. Some wish to live within the sound of church or chapel bell, but I want to run a rescue shop within a yard of hell. Ons wil baie graag na 'n kerk toe kom, waar het cozy is. Daar moet nie vandag iemand in 'n taal praat nie, want my tannie kuier by my. Daar moet nie vandag te lang gebid word nie, want my skoonpa wil graag eet op sy tyd. Ek het respek vir dit. Ek was daar. Ek beloof vir jou. Die dag toe my familie op 'n dag ons kerk besoek, en ons vir Jean die toewy aan die Here, was die preek en die uitnodiging alles behalwe kosher vir ons op daai stadium. But we want a church that waar almal veilig is en almal gelukkig is. Maar hierdie man sê, I want to run a rescue shop within a yard of hell. En hierdie man was 'n sendeling na verskillende Afrika kontinente toe, onder andere ook na die hart van Afrika. En ons dank die Here vir mense wat fondasie kom lê het en ons bou op dieselfde fondasie. Nou, ons het soveel kerke in Suid-Afrika, stem julle saam. Woester, ek kom van daar af, ek praat uit my tuisdorp. As daar nog een kerk begin word, dan is allemaal, oh my word, hoeveel kerke nog? Ons het nie insig in die geestelike realm nie. Eindelijk, hoe meer, hoe beter. Maar ons dink aan eie gewin soms, wanneer ons by kerke kom. Iemand moet die vraag vra, is jy een volgeling? Iemand moet bid, en iemand moet die lig wees. En ek wil vandag vir julle mamas sê, wees die lig. Vra vir jou kind, die vraag is, vanat hy klein is, totdat hy groot is. Are you still a Christian? Ken jy Godse stem? Want ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen.